Mnichovo nadšení. Jděte za svou vášní je nebezpečná rada. Tomas si to uvědomil na místě, které by vám asi jen tak nepřišlo na mysl. Šel po pěšině dubovým lesem, který se rozkládá v jižní kotlině hory Tremper Mountain. Jde o jednu z mnoha lesních stezek protínajících pozemek o rozloze asi 1 kilometru čtverečního. Patří zenovému klášteru sídlícímu v této části Catskillského pohoří od začátku 80. let. Tomas už měl za sebou půlku svého 2letého pobytu v klášteře, kde působil jako praktikující laický mnich. Když před rokem do kláštera přišel, splnil si svůj pracovní sen. O něčem takovém přemýšlel už roky. Poslechl hlas svého srdce, planoucího pro vše spojené se zenem, a tak vyhledal toto odlehlé horské útočiště a na oplátku očekával příval štěstí. Když ale onoho odpoledne stál v tom dubovém lese, rozplakal se a kolem něj se řítily trosky jeho snů, zborcených jako domeček z karet. Vždycky jsem si kladl otázku, jaký má vlastně život smysl. Řekl mi Tomas, když jsem se s ním poprvé potkal v bistru v Cambridge ve státě Massachusetts. V tu dobu už uplynulo několik let od doby, kdy Tomasovi spadly v Catskillském pohoří klapky z očí, ale pořád si velmi zřetelně pamatoval, jak k tomu došlo. Dychtivě mi o tom vyprávěl, jako by mu vylíčení vlastních zážitků pomáhalo vymítit z hlavy démony jeho složité minulosti. Tomas získal 2 bakalářské tituly z filozofie a teologie a magisterský titul ze srovnávací religionistiky. Potom došel k názoru, že praktikování zen buddhismu je klíčem k životu, který dává smysl. Nacházel jsem tak velké překryvy mezi filozofií, kterou jsem studoval, a buddhismem, že jsem měl hned jasno. Stanu se praktikujícím buddhistou a díky tomu najdu odpovědi na všechny zásadní otázky, řekl mi. Po promoci ale Tomas potřeboval peníze, takže prošel řadou zaměstnání. Například strávil rok výukou angličtiny v Gumi, průmyslovém městě uprostřed Jižní Koreje. Spoustě lidí může připadat život ve východní Asii romantický, ale nadšení z exotiky brzy vyprchalo. Vždycky v pátek večer po práci se kolegové scházeli u pojízdných stánků, které vedle výdejního okénka nabízely zastřešené venkovní sezení, říkal mi Tomas. Popíjeli tam dlouho do noci soju, destilovanou rýžovou pálenku. Během zimy stoupala ze stánků díky všem těm pijícím mužům pára. Ovšem mnohem barvitěji si pamatuju uschlé zvratky, kterými byly ulice pokryté následujícího rána. Hledání smyslu života zavedlo Tomase také do Číny a Tibetu. Rovněž strávil nějaký čas v Jihoafrické republice a dalších zemích, pak se dostal do Londýna, kde měl celkem nudnou práci spočívající v zadávání dat do počítače. Během tohoto období se Tomas dále utvrzoval v přesvědčení, že v buddhismu se skrývá klíč k jeho osobnímu štěstí. Postupem času se z jeho snění za bílého dne rozvinul plán žít jako mnich. Vypěstoval jsem si neuvěřitelnou představu nádherného života v zenovém klášteře, vysvětloval mi. Začal jsem si říkat, že by se mi tak splnil sen. Všechna další práce v porovnání s tím bledla. Byl odhodlaný jít za svou vášní. Právě v Londýně se Tomas poprvé doslechl o zmíněném zenovém klášteře v horách a hned ho zaujalo, jak vážně bere klášter své poslání. Jeho členové praktikovali skutečně intenzivní a upřímný zen, vzpomíná. Hlas jeho srdce trval na tom, že zenový klášter v horách je místem, kam Tomas patří. Tomasovi zabralo 9 měsíců, než prošel přijímací procedurou kláštera. Potom konečně dostal povolení, aby mohl v klášteře žít a praktikovat tam zen. Přiletěl na Kennedyho letiště, kde nasedl do autobusu mířícího na Catskillský venkov. Cesta trvala 3 hodiny. Autobus se po čase vymotal z newyorských předměstí a projížděl řadou malebných městeček. Krajina za oknem byla čím dál tím hezčí. Pak autobus konečně dorazil na úpatí hory Tremper Mountain, zastavil na rozcestí a Thomas vystoupil. Kdyby to byl vymyšlený příběh, celý tenhle kýčovitý výjev by působil až křečovitě symbolicky. Thomas kráčel od autobusové zastávky po silnici vedoucí ke vstupu do kláštera. Střežili ho dvě brány z tepaného železa, vždy otevřené pro nově příchozí. Thomas vešel do areálu kláštera a pomalu se blížil k hlavní budově, čtyřpodlažnímu přestavěnému kostelu, postavenému z místního šedomodrého pískovce. Budova byla roubená dřevem z tamních dubů. Jakoby se nám naše hora sama nabízela jako zázemí pro duchovní činnost, píší mniši z kláštera ve svých oficiálních materiálech. Thomas se prosmíkl těžkými dvoukřídlými dubovými dveřmi a za nimi se pozdravil s mnichem pověřeným vítáním nově příchozích. Když mi vyprávěl svůj příběh, měl problém přesně popsat pocity, které v tu chvíli cítil. Nakonec mi to vysvětlil následovně. Bylo to jako mít obrovský hlad a vědět, že dostanete lákavě vonící oběd. Tak jsem to v té chvíli cítil. Thomasův nový život v roli mnicha začal dobře. Žil v malé chatce zastrčené v lese nedaleko hlavní budovy kláštera. Během prvních dnů pobytu se Thomas zeptal staršího mnicha, který v podobné chatce bydlel už 15 let, jestli už ho nepřestalo bavit věčně chodit po stejné lesní pěšině spojující chatky s klášterem. Teprve se to začínám učit, odpověděl mnich rozvážně. Dny v Zenovém klášteře začínaly různě podle ročního období, někdy i o 4:30 ráno. Za naprostého ticha mniši uvítali přicházející ráno 40 až 80 minutami meditace na podložkách uspořádaných s geometrickou přesností v hlavním sále. Výhled z gotických oken v průčelí sálu byl velkolepý, ale meditující mniši spočívali na svých podložkách příliš nízko, než aby mohli něco vidět. V zadní části místnosti seděli dva dohlížející muži, kteří občas procházeli mezi podložkami. Thomas vysvětloval, když jste začínali usínat, mohli jste je požádat, aby vás bouchli hůlkou, kterou měli pro tento účel u sebe. Po snídani probíhající ve stejném velkém sále byla každému přidělena práce. Thomas v rámci svých povinností čistil záchody nebo hloubil příkopy, ale také měl trochu anachronisticky pečovat o grafickou podobu klášterem vydávaného časopisu. Typický den pak pokračoval další meditací, rozhovory se staršími praktikujícími mnichy a často dlouhými, těžko pochopitelnými přednáškami na téma dharma. Vždy před večeří měli mniši čas sami pro sebe. Thomas často využíval této chvíle oddechu, aby si zatopil v chatce v kamnech na dřevo a připravil se tak na další chladnou catskillskou noc. Thomasovi problémy začaly vyplouvat na povrch v souvislosti s takzvanými koany. Koan je podle zenové tradice slovní hádanka, nezřídka v podobě příběhu nebo otázky. Takové hádanky jsou vystavěny tak, aby na ně nepasovaly logické odpovědi a nutili vás tak k daleko intuitivnějšímu porozumění skutečnosti. Když mi tento koncept Thomas vysvětloval, uvedl mi následující příklad, se kterým se setkal v počátcích svého pobytu v klášteře. Ukažte mi nehybný strom v silném vichru. Vůbec nevím, jak by měla vypadat odpověď, protestoval jsem. Během rozhovoru, odpověděl Thomas, musíte odpovídat ihned, bez přemýšlení. Pokud se zarazíte, vyhodí vás z místnosti. Rozhovor tím skončí. Jasně, tak v tom případě by mě vyhodili. Tady je odpověď, kterou jsem jim dal, abych koan vyřešil, řekl. Stál jsem jako strom a trochu mával rukama, jako kdyby foukal vítr. Vysvětluji to jasně? Pointa celého koanu je v tom, že něco takového opravdu nemůžete vyjádřit slovy. Jednou z prvních velkých překážek, na niž mladý buddhista narazí při seriózním studiu zenu, je takzvaný koan mu. Vyřešení takového koanu je první z 8 bran k zen buddhismu. Dokud nedosáhnete onoho milníku, nikdo na vás ještě nepohlíží jako na seriózního studenta tohoto směru. Zdálo se mi, že se Tomasovi moc nechce mi tento koan blíže vysvětlovat. Narazil jsem na něco takového během svého výzkumu zenu již dříve. Jelikož tyto hádanky odporují racionalitě, jakýkoliv pokus o jejich popis někomu, kdo nepraktikuje zen buddhismus, může vést k přílišné trivializaci. Proto jsem Tomase do dalšího vysvětlování netlačil. Raději jsem si informace sám vygooglil. Tady je jeden nalezený překlad. Poutník se zeptal mistra Joshua: má pes buddhovskou podstatu? Joshua řekl: mu. V čínštině odpovídá výraz mu přibližně slovu ne. Podle interpretací, které jsem našel, Joshua neodpovídá na poutníkovu otázku, ale místo toho ji přehodí zpět na tazatele. Tomas měl problém tento koan vyřešit. Intenzivně se jím zabýval celé měsíce. Pořád jsem myslel jen na ten koan, řekl mi. Přemýšlel jsem o něm ve dne v noci. Nechal jsem ho ovládnout celé své tělo. Pak ho rozlouskl. Jednou jsem šel lesem a náhle přišla ta chvíle. Díval jsem se na listy stromů a najednou já zmizelo. Všichni zažíváme takové věci, ale nepřikládáme jim velký význam. Ale když se to stalo mně, byl jsem na takový prožitek připravený, takže padl na úrodnou půdu. Uvědomil jsem si, tak tohle ten koan znamená. Tomas zažil záblesk jednotné podstaty všeho, která tvoří jádro buddhistického chápání světa. A právě tato jednota poskytla Tomasovi odpověď na zmíněný koan. Byl tím nadšený a při příštím rozhovoru se starším mnichem udělal gesto. Jednoduché gesto, jaké běžně používáte snad každý den, které jasně ukázalo, že intuitivně porozuměl odpovědi na tento koan. Díky tomu prošel první branou. Oficiálně se stal seriózním studentem zenu. Nedlouho po vyřešení koanu mu si Tomas uvědomil jednu věc týkající se nadšení. Kráčel stejným lesem, kde předtím rozlouskl koan. Vyzbrojen porozuměním, které mu přineslo jeho vyluštění, začal chápat zdánlivě nesmyslné přednášky připravované po většinu dní staršími mnichy. Jak jsem šel po té lesní pěšině, najednou jsem si uvědomil, že všechny jejich přednášky se vlastně týkaly téže věci jako koan mu, řekl Tomas. Jinými slovy, to bylo ono. Tohle bylo to, co nabízel život v roli zenového mnicha. Stále sofistikovanější přemítání o tomto porozumění, které leží v jádru všeho. Jeho nadšení dosáhlo vrcholu, mohl by se nyní právem nazývat praktikujícím zen buddhistou, a přesto neprožíval absolutní mír a klid ani štěstí, o kterých tak snil a doufal v ně. Nahá pravda je, že se nic nezměnilo. Byl jsem úplně ten samý člověk se stejnými obavami a úzkostmi. To vše jsem si uvědomil jednou v neděli pozdě odpoledne a rozplakal jsem se. Tomas se řídil hlasem svého srdce a jeho nadšení ho dovedlo do zenového kláštera v horách. Tak jako mnozí jiní věřil, že klíčem ke štěstí je rozpoznat správně svůj vnitřní hlas, své poslání a potom se jej ze všech sil snažit naplnit. Ale jak si uvědomil onoho pozdního nedělního odpoledne v dubovém lese i Tomas, takové přesvědčení je až dětinsky naivní. Naplnění jeho snu stát se zen buddhistou na plný úvazek nezafungovalo jako kouzlo měnící jeho život na něco báječného. Jak Tomas zjistil, cesta ke štěstí, alespoň pokud jde o pracovní uplatnění, je příliš složitá na to, aby stačilo jen jednoduše odpovědět na klasickou otázku: jak bych měl naložit se svým životem?